Obitelj je crkva u malom. Obitelj je prva škola života. Obiteljsko zajedništvo u različitosti. Obiteljska ljetna škola.
Hrvatske vrednote.
Consumes me, and the insults of those who blaspheme you fall upon me. Answer me, O Lord, for rich is your kindness in your great mercy. Turn toward me. Be merry, for the Lord hears the poor and his own who are in bonds. He spurns not. Let the heavens and the earth praise him, the seas and whatever moves in them.
Some me.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, drago mi je da se ponovno slušamo na našim i vašim valovima. Moje ime je Filipe Čimović, emisija koju slušate iz ciklusa Hrvatske vrednote i dalje govorimo o obiteljskoj ljetnoj školi, to jest o novinama i pomoći koju nam mnogi i znanstvenici i laici ovih dana daju na znanje kako bi mogli svoj svakodnevni život u obitelji živjeti u skladu s Božjim zakonom, kako bi nama to sve dobro došlo na naš razvoj i duhovni, i fizički i psihički. Drago mi je da je danas ponovno sa mnom u studiju ovdje na Zagrebačkom brijegu na Jordanovcu docent doktor znanosti pater Niko Bilić, član družbe Isusove. Patre, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
Navijek je hvaljen Isus i Marija, od srca pozdrav vama Filipe, hvala vam na svemu što činite za Radio Mariju, a još topliji i srdačni pozdrav svima vama, dragi slušatelji. Veselim se da ćemo evo zajedno još jednom zaviriti u to veliko blago Božje riječi koje nam je svima dano i za novu okrepu, inspiraciju, snagu, ma eto i za jedan pravi predah.
Ova emisija je ujedno nastavak naše prošle emisije koju su slušatelji mogli čuti jučer u poslijepodnevnim satima. Evo večera se družimo, 21 sat je prošao, čuli smo ispovijest vjere Hrvata katolika, a mi nastavljamo svoju temu, to jest vašu temu, a to je duševno zdravlje u Bibliji. U prvoj emisiji progovorili smo o tome kako Biblija gleda na izvore identiteta ljudske osobe, što bi značilo izgubiti identitet u biblijskom smislu. Dotakli smo se i teme pogleda na cjelinu osobe. Je li ljudska osoba po svojoj naravi bitno upućena na drugu osobu? Može li to biti djelomično? Pogled starog zavjeta o stvaralačkom Božjem djelovanju, o odgajanju čovjeka pojedinca i kako se taj čovjek pojedinac danas odnosi prema društvu. I što tu može zapravo roditelj, dakle majka i otac, što mogu učiniti da pristupaju djetetu kao pojedincu prije nego se mora integrirati u ovo društvo koje je danas masovno i u mnogim slučajima čak bezlično. Preostalo nam je progovoriti o čovjekovoj muci i jadikovkama u Svetom pismu i o ljekovitoj svrsi Svetog pisma. No prije toga ja bih svakako pročitao nekoliko kitica svakidašnje jadikovke koje je napisao Tin Ujević. Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam i biti star, a biti mlad. I biti slab i nemoćan, i sam bez igdje ikoga, i nemiran i očajan. I gaziti po cestama i biti gažen u blatu, bez sjaja zvijezde na nebu. Bez sjaja zvijezde udesa što sijaše nad koljevkom sa dugama i varkama. O Bože, Bože, sjeti se svih obećanja blistavih što si ih meni zadao. O Bože, Bože, sjeti se i ljubavi i pobjede i lovora i darova. I znaj da sin tvoj putuje dolinom svijeta turobnom po trnju i po kamenju. Ovo djelo je poprilično dugačko, neću u cijelosti ga čitati, ali smatram da je dobar uvodnik za nastavak ove teme. Pa moje prvo pitanje je gdje u Svetom pismu nalazimo evo prve naznake čovjekove muke i jadikovke.
Ja se slažem s vama da je jako dobro kao uvod uzeti ove dobro znane tekstove Tina Ujevića, stihove. Pamtim kako je čuveni pater Vladimir Horvat više puta evo, nastojao ukazati na to kako vjerojatno nadahnuće za ovu pjesmu Tin Ujević crpi iz Križnoga puta. Evo, on želi prepoznati kako je zapravo Isusova muka na putu nekako izvor, pozadina i ono što stoji iza tih tekstova. A to nas jako dobro upućuje na ovo što kažete, Sveto pismo ne donosi samo pogled na ideale, ne donosi samo radosnu vijest o spasenju, nego pokazuje kako ljudi mogu doživjeti vrlo teška, mučna stanja i dopušta da glavni likovi izreknu tu svoju muku. I tako već dolazimo do prvoga psihološkoga zakona koji poznajemo iz vlastite prakse, a onda i iz znanosti i iz medicine. Ako čovjek izrekne svoju bol, ako se ima kome pojadati, dakle ako sroči svoju jadikovku, onda je to barem mali djelić koji već razriješuje ili koji donosi barem prvo olakšanje. I to Sveto pismo prije svega pokazuje u onome što ja volim nazvati malo pretjerano, malo evo egzaltirano, takozvane suicidalne molitve. To jest Sveto pismo na više primjera kod onih nama dobro poznatih, smijem reći glavnih likova, donosi trenutak u kojem su se našli tako duboko u nevolji, toliko ih je pritisnula životna bol, da se njima čini da je smrt rješenje, zato taj, evo, malo pretjeran izraz suicidalne molitve, i oni upravo tu želju za smrću iznose pred Bogom. Dakle, Sveto pismo razumije tu krajnju depresiju i vjerojatno to i jest srž depresije, gdje se čovjeku život čini toliko težak da mu smrt izgleda kao rješenje. I ako me pitate gdje ćemo to prvi put naći, onda ćemo se svi zajedno vrlo lako sjetiti kako onaj, evo, doista glavni lik u Starome zavjetu, taj starozavjetni izbavitelj Božjega naroda, u jednome trenutku, osjećajući kako narod Božji uporno odbija zapravo Božji plan i kako njegovo vodstvo, Mojsijevo vodstvo, ne želi prihvatiti, on ide tako daleko da pred Bogom jasno kaže: Gospodine, radije mene ubij nego li da ovako sa mnom postupaš. Dakle, to je molitva koju Mojsije upućuje Bogu. On se buni, evo što je povezano baš s obitelji. On kaže: pa zar sam ja rodio ovaj narod? Zar od mene tražiš da budem, evo, ocem, roditeljem cijelog ovog naroda? On osjeća jednostavno prevelik pritisak, ne može on to sve, on se jada pred Bogom i doslovce traži od Boga: pa radi onda uzmi od mene moju dušu. Dakle, to je vrlo, da tako kažem, prodorna i teška molitva, evo, radije me ubiji. Joba ste spomenuli, kod njega je zapravo, kad gledamo na sastav Jobove knjige, ista situacija. Kada su ga pogodile one nevolje za koje on niti ne zna da su zapravo, evo, od sotonske zlobe proizvedene u njegovu životu, on kao prvo rješenje vidi zapravo smrt, nijekanje egzistencije. On će, znamo, nakon dugačke šutnje od 7 dana i 7 noći zajedno sa svojim prijateljima, on će probiti led, započeti razgovor, ali prve njegove misli jesu: što nisam mrtav od krila materina? Zašto sam uopće živ? Zašto se nisam jednostavno mrtav rodio? Dakle, ista situacija gdje moj život se čini toliko teškim, evo, Sveto pismo razumije toliku subjektivnu pogođenost, da on misli kako je smrt rješenje. Štoviše, i to nam je njegovo razmišljanje važno, zbog svoje boli on će uopće dovesti u pitanje smisao svega stvorenja. To je poznato, kad se sami nađemo u boli, onda nije samo naša osobna bol nama pred očima, nego mi se uopće pitamo: čemu život, čemu svijet, koji je uopće smisao postojan, zašto je svemir tu? To je, nažalost, normalna reakcija zbog naše osobne patnje. Jako nam je poznat prorok Ilija kao, evo, pravi biblijski velikan, ali je znano da je on zapravo u pomalo, evo, paradoksalnom trenutku, kada je pred svima dokazao, evo, pravi Božji autoritet, a onda doživio da je i njegov život, evo, da ima, postoji prijetnja njegovu životu, onda se on nalazi, evo, u tom traženju spasa, on bježi u pustinju i osjeća se tako pritisnut, što je zapravo čudno i potpuno odskače od njegovog dosadašnjeg postupanja, gdje on kaže: Gospodinu dosta je. Dakle, on koji je od početka gorljivo revnovao i uvijek je bio, da tako kaže, na prvoj crti, sve imao pod kontrolom, sve dobro odradio, sada kaže dosta je i onda izriče onu rečenicu koja, evo, opet pripada u te takozvane suicidalne molitve: uzmi dušu moju. Sjećamo se, već u prvom dijelu smo govorili, kada se u starozavjetnoj antropologiji govori o duši, onda je to, evo, cjelokupan čovjekov život. Dakle, on traži smrt jednako tako kao što je to učinio Mojsije na početku, jednako tako kako Job razmišlja u tome da je to njegovo prvo rješenje, gdje on vidi da bi moglo biti nekako rješenje, tako i s Ilijom. Mi bismo mogli i nastaviti pa se sjetiti i proroka Jone na isti način, ma doslovce istim riječima. Zbog njegove pogođenosti, očito se nije dogodilo onako kako je on očekivao, i on tvrdi Bogu, evo, bolje mi je umrijeti nego živjeti. I to ponavlja, 2 puta tu tvrdnju ponavlja, i on isto našao se u takvom stanju da traži, evo, uzmi dušu moju, uzmi život moj. On će za sebe samoga reći da je ljut, da je uskipio u sebi, a znamo da je u Svetom pismu, pogotovo kad govorimo o duševnom životu, onda ljutnja, uskipjelost, uzavrelost nije identična onom našem redovitom prolaznom osjećaju ljutnje, nego jest nešto što ne pripada čovjeku. To je Kajina zahvatilo i to je problem. Dakle, on jednostavno dolazi u sferu koja je za njega preteška. On kaže, ljut sam na smrt. Ono što nam je također poznato iz Svetoga pisma, a pripada onom takozvanom deuterokanonskom dijelu, to znači to je knjiga koja je do nas došla na grčkom, ne na hebrejskom jeziku, jest knjiga o Tobitu. Ondje ćemo i kod staroga oca Tobita, koji je doživio već dva puta da je evo svrgnut sa svoga položaja, da je ostao bez svojih dobara, da je sad i bez zdravlja ostao, on zapravo na isti način pristupa svojem vlastnom životu pred Bogom govoreći bolje mi je umrijeti nego živjeti, traži od Boga smrt, a znamo da je knjiga o Tobiji zbog toga interesantna što praktički eto, metodom dviju kamera pokazuje što se na drugom kraju svijeta događa u isti taj čas gdje je ne, evo kao što je Tobit koji je već zrele dobi, možda i starac, nego jedna djevojka imenom Sara, koja je praktički na početku života, nakon teške, dubinske tragedije, ona također traži od Boga da pođem sa zemlje. Znamo što je se dogodilo. Ona je imala ne jednoga, nego sedam zaručnika, dakle sedam ljudi koje je iskreno zavoljela, iskreno željela s njima živjeti, a oni su umrli. Mi znamo kada evo, čovjek doživi da jedna ljubav koja je trajala pa se evo, nije išlo dobro, pa su se ljudi razišli, kako se kaže, pukla je veza, kako to može duboko pogoditi čovjeka da doista bude evo, duševno satrt. Ovdje se radi o sedmerostrukom takvom iskustvu, onda razumijemo, dakle u isti čas kada Tobit moli za smrt, u isti čas i djevojka Sara moli Gospodine, daj da pođem sa ove zemlje. Dakle, mnogo je u evo, biblijskom tekstu takvih primjera koji pokazuju da čovjek može doživjeti krajnju muku, da je može onda izreći pred Bogom i da se najčešće onda ili mnogo puta se to i pretvara u tu molbu da Gospodin jednostavno oduzme ovaj zemaljski život.
Što nam onda govori Sveto pismo, je li svaka patnja i zaslužena i pravedna? Postoji li onda pravednik koji trpi ako je svaka patnja i zaslužena i pravedna?
U svakom slučaju je za ovo ključno pitanje knjiga o Jobu, ona koja se time bavi i gdje je cijeli njegov životni put odgovor na to pitanje, kako to da čovjek koji je u sebi pravedan, koji u sebi, evo, ljudski govoreći, nije sagriješio, dakle nije on svojim postupcima izazvao patnju, kako to da on može trpjeti ili kakav je to Bog koji tako nešto dopušta. Sama knjiga o Jobu ponajprije je važna zbog toga što daje jedan vrlo opsežan i ne brzoplet odgovor, ona nas vodi kroz dugačke razgovore gdje se to analizira na razne načine, gdje njegovi prijatelji pokušavaju baš to dokazati, ako trpiš, onda si sam kriv za to. Job to ne može prihvatiti i on traži da u razgovoru s Bogom dođe do rješenja. I to će na koncu biti i činjenica. Ta knjiga ne donosi nam nekako instant rješenje. I nije sve samo u onom čudesnom završetku gdje se je to eto, doista Božim zahvatom promijenilo i gdje je sve opet vraćeno i gdje je sad on još bogatiji nego prije. Nego se u razgovoru s Bogom, u susretu s Bogom, očituje, smijem reći, odgovor na to pitanje. Dakle, jesi ti pravednik i nisi ti kriv što ti se to dogodilo, ali odlučivati o tome kako se stvari događaju nadilazi tebe. Dakle, Job se susreće u svojoj patnji sa Božjom veličinom. Bog mu ne prilazi kao neki tješitelj, nego kao onaj koji zapravo vrlo žestoka intelektualna pitanja postavlja. A gdje si ti bio kad sam ja evo zemlju sazdao? Ili tko je taj koji je evo izmjerio mjere ove zemlje i postavio tamo gdje ona jest? Nama je važan taj Božji način govora jer pokazuje da Bog zapravo od početka sluša. Premda je dugo trajala njegova šutnja, od početka je on pratio jer postupa na isti način kako je i Job stavio svoju patnju u kontekst cijeloga svemira. Međutim, ono što je evo, središnje što želim naglasiti je još u patnji. Sam Job kaže, do sada ja sam tebe, Bože, evo, poznavao tako da sam čuo o tebi, a sada moje te oči vide. To je biblijski odgovor na pitanje patnje koji nije nikakvo olakšanje, nije nekakvo instant rješenje i ne čini patnju poželjnom i ugodnom, nego nam kaže nešto što doista, evo, ljudi će potvrditi da je moguće da je tako. Naime, da u patnji čovjek dođe do Boga, da ga zbog patnje da se istinski susretne s Bogom. Nešto od tog susreta s Bogom jako nam je povezano sa ovim takozvanim suicidalnim molitvama. Rekoh i naveo sam primjere gdje doista čovjek u Svetom pismu dolazi do one krajnje granice, ne može više i traži od Boga smrt kao rješenje. Koji je fenomen u svim tim slučajevima, doslovce, osim kod Joba, tu je stvar malo drugačija, mi ćemo naići na takozvano instant uslišanje. Mnogo je molitava za koje se ne zna pravo kada, kako i da li Bog uopće odgovara. Ali ove molbe, kada neko traži od Boga smrt, kada je evo na rubu, kada evo, je suicidalnog raspoloženja, onda u Svetom pismu imamo fenomen da odmah u idućem retku dolazi odgovor. Tako je to kod Mojsija. On kaže, ako ćeš sa mnom ovako postupati, onda me radije ubiji. Bog daje odgovor ne tek u riječima, teoretski, nego tako da daje, dodjeljuje Mojsiju pomoć. 70 muževa bit će postavljeni kao starješine. Dakle, Mojsij više nije sam u nositelj odgovornosti. Kada Ilija na svome putu kaže, evo, uzmi dušu moju, opet, odmah, idući redak, Bog daje odgovor, ne verbalni, ne teoretski, nego dolazi anđeo i kaže ili ustani i jedi i daje mu konkretnu hranu i okrepu na njegovu putu. Dakle, to je stvarni odgovor, odgovor u stvarima, u djelima, ne tek u riječima. A s druge strane, kod Jone jako nam je važno primijetiti kako u oba slučaja, čim Jona izrekne tu žestoku, opaku, razornu tvrdnju bolje mi je umrijeti nego li živjeti, onda sam Bog stupa ili želi stupiti u dijalog s njime tako da ga pita je li to dobro, jel činiš dobro što se ljutiš, jel to za tebe dobro što se ti ljutiš. Dakle, Bog se pokazuje kao dobrohotni sugovornik, odmah reagira na takvu molbu. Slično je i kod onih zadnjih molitava koje smo spomenuli, stari otac Tobit, u isti čas kada i mlada djevojka Sara traže od Boga smrt. Sljedeći redak izvješćuje ili nekoliko redaka nakon toga čitamo, molba je uslišana i poslan je Boži anđeo, poznati Rafael, koji će onda, doduše kroz dulje vremena, donijeti rješenje i za Saru, koja će biti evo izliječena od zloduha, i za Tobita kojemu će vlastiti sin donijeti njegovo evo, ozdravljenje. Tako da je velika utjeha u tome vidjeti postoje jadikovke i u takvim slučajevima postoji evo ono što sam nazvao instant uslišanje.
Hoću li izdržati kad se bude
poštovani slušatelji, vi koji ste se tek uključili u program, slušate emisiju iz ciklusa Hrvatske vrednote. Moje ime je Filipe Čimović i razgovaram s docentom, doktorom znanosti i patrom Nikom Bilićem o duševnom zdravlju u Bibliji. Ja ću se vratiti kratko na Joba, jer kada govorimo o Jobu, uvijek ga promatramo kao pravednika koji trpi. Sada kako bi konkretizirali upravo ovo što ste rekli, vezano što nam zapravo donosi Sveto pismo, moje pitanje bilo je li svaka patnja i zaslužena i pravedna. A ako je zaslužena i pravedna, može li onda postojati uopće pravednik koji trpi? Jer u ovom kontekstu Job nije zaslužio ono što ga je snašlo. Pa mislim da je jako važno našim slušateljima koji možda prolaze neke tegobe u životu približiti to i pojasniti jesu li pravednici u datim trenucima ako su nešto sami sebi nanijeli.
To je pitanje koje nas već dovodi do onoga, rekao bih, zadnjeg dijela, eto, u našem koliko toliko sustavnom promišljanju što to Biblija govori o duševnom zdravlju, gdje ćemo, polazeći opet od Isusa, od Novog Zavjeta, od onoga što stoji eto u središtu kršćanske vjere, dodirnuti baš to, da li je svaka patnja koja je tu, koja je nastala, da li je ona posljedica eto našega postupanja, da li smo mi doista svojim grijehom, svojim promašajima doveli do toga. Sasvim konkretno s tim pitanjem Isus se bavi onda kada se susreće sa slijepcem koji je slijep od rođenja. I onda njegovi učenici, dakle njegovi najbliži koji su već prošli dobru školu s njime i koji već pomalo pokušavaju razmišljati na njegov način, oni postavljaju pitanje, kao najnormalnije, je li sagriješio on ili su sagriješili njegovi roditelji. Nama će upravo Isusov odgovor biti polazište da razmišljamo o onome što je, pa uopće za zdravlje, dakle za liječenje, za medicinu, nešto što, rekao bih, mijenja paradigmu. Mi tražimo uvijek uzroke, tražimo kako je nešto nastalo, kako je došlo do bolesti, kako je došlo do poremećaja. Gospodin Isus sa svojim odgovorom stvar izokreće i zapravo govori o svrsi. I kaže, niti je sagriješio on, niti su sagriješili njegovi roditelji, dakle, jednostavno otklanja takvo tumačenje i uopće ne govori da je to posljedica evo grijeha njegove ili grijeha njegovih roditelja, nego i sada preokreće i govori o budućnosti, nego to je zato, njegova patnja, njegova sljepoća je zato tu da se na njemu očituju djela Božja. S time da kako nije patnja umanjena i nije ona zbog toga postala nešto lijepo, lagano i poželjno. Ali je vrlo važno teološko tumačenje koje jednostavno po svema miče od nas ovo razmišljanje uzrok posljedica. Slično je već kod Joba, on će sa svojim prijateljima opet i opet morat se vraćati na to. On jednostavno stalno tvrde i žele dokazati da je to ipak posljedica nekog njegovog promašaja, da je on sam kriv, sam si kriv. To je stalno njihova teza i s time oni koji su ga htjeli utješiti zapravo povećavaju njegovu patnju. U knjizi o Jobu postoji odgovor odakle zapravo dolaze konkretna ta zla. Mi znamo da je to evo, teološki smješteno kao nebeski razgovor, odnosno evo, razgovor u nebeskome vijeću, gdje Sotona dolazi kao izazivač i kaže Job je tebi vjeran zato što mu je dobro i zato mu je bilo dobro, on je tebi vjeran. Dakle, to je računica. To je tvrdnja sotonska. I onda Sotona izaziva, kaže samo ti digni svoju ruku na njega, da mu se nešto dogodi, pa ćeš vidjeti da li ti je vjeran ili nije. Dakle, pretpostavka je njemu je ugodno, lijepo i zato je on Bogu vjeran. E sad, što se zbiva u razgovoru? Bog dopušta, ali preokreće. Ne kaže tamo Bog, ja ću dići svoju ruku, nego kaže, evo, u tvojoj je ruci. Dakle, Sveto pismo nam izravno kaže da su, evo, patnje zla koja ljude snalaze, pravednike pogađaju, da je to nešto sotonsko, da nema u sebi evo, uzrok koji bi bio od same naravi, nego da je evo, duhovne naravi, kako to volimo reći, je on prepušten na neko određeno vrijeme, čini se da cijela stvar traje ona je grozna i teška, ali traje 3 tjedna recimo, jeli? A čovjek živi, evo, prema Bibliji 140 godina, dakle malo to relativizira dubinu i strahotu njegove patnje, ali je prema biblijskom govoru to, evo, nešto što je djelo samoga zloduha, sam izraz biti u ruci nečijoj, to je zapravo biblijski izraz koji kaže da je pod nečiju vlast predan, dakle nešto neka sila to izaziva, jeli? Moć za djelovanje ili sila jest u Svetom pismu često prikazana u slici ruke i o tome smo govorili kad smo govorili o cjelini čovjeka.
Drago mi je da ste upravo ovo spomenuli, da ne dolazi po Božjoj naravi ta patnja. Znači, u Sotoninoj ruci se nalazi Job, on je taj koji mu stvara poteškoće u životu. Vi me ispravite slobodno, no ja smatram da se tu upravo govori o nezasluženoj patnji. A sada u tom kontekstu mene zanima, može li čovjek ikada razumjeti misterij te nezaslužene patnje i kako bi se trebao postaviti pravedan čovjek u takvom slučaju?
Odmah se slažem da Sveto pismo na Jobovu primjeru i na primjeru, evo, svih koji nepravedno trpe, govori o nezasluženoj patnji. Dakle, to nije nešto što bi čovjek svojim djelima zaslužio. Ne znam da li trebam reći, pa u Svetom pismu to je, evo, razumljivo, to je prepoznato, to je prihvaćeno kao činjenica. Opet bih morao suzdržano reći, pa da, za onoga koji poznaje Boga, ili, a da se poslužimo baš Jobovim primjerom, on traži da se s Bogom suoči, da s Bogom to razriješi. I s time se ja jako slažem. Dakle, ako ostajem samo na granicama naravi, ako ostajem samo na ljudskom promišljanju, bojim se da će to biti neshvatljivo i nerješivo, besmisleno. Ali, zahvaljujući evo starozavjetnom Jobu, a još daleko više onome što će biti, evo, završetak i vrhunac našega promišljanja, zahvaljujući Kristovu križu, stvari postaju puno drugačije. Pred Bogom patnja može postati blagoslov. I na tome počiva onda, evo, to što crkva uvijek nudi i na što potiče, da svoje patnje prikazujemo zajedno s Isusom patnikom. Dakle, to onda postaje, eto, tu postaje naša zasluga. Mi sada zaslužujemo na taj način da sami sebe i svoju patnju Bogu prikazujemo. I onda kada uopće nismo krivi za to i onda kada uopće nema nekog drugog ljekovitog učinka te patnje na nas, nego jednostavno mi svjesno, kako bi rekao apostol, to s time nadopunjamo što nedostaje patnjama Kristovim. Možda je dobro baš na ovome tragu nezaslužene patnje prisjetiti se još, evo, triju ključnih jadikovki iz Staroga Zavjeta koji baš pokazuju takav primjer. Prvi je Abraham, koji će zapravo prvi put se obratiti Bogu. To je njegova prva molitva i on svoju molitvu formulira na vrlo čudan način. On govori, nakon što mu je Bog rekao, ja ću ti dati, evo, veliku plaću, ja ću biti nagrada za tebe, ja ću te štititi. Onda Abraham pita, ma što ćeš ti meni, Gospodine, uopće nešto davati? Oslovljava Gospodina vlastitim imenom, što pokazuje veliku bliskost, stavlja u pitanje Božje namjere, što je vrlo čudno, djeluje izazovno, i onda još nastavlja govoreći, pa nisi mi dao sina kojeg si mi obećao. Dakle, izravno Boga, smijem slobodno reći, optužuje da Bog nije održao svoje obećanje. Tu se radi o jednom čovjeku koji iskreno trpi, sam doista nije kriv za to, što Bog, evo, nije izvršio ono što je obećao, i nama je važno što i ovdje Gospodin ne odbija takav način govora koji je vrlo zahtjevan, teološki vrlo problematičan, nego Bog sam očito priznaje toliku bliskost sa svojim prijateljem i onda daje odgovor. Znamo, riječ je o ona, obično kažemo, evo, tri verbalna i jednom neverbalnom Božjem odgovoru. Tri verbalna, kada Bog sam pokazuje, eto, da nije u skladu sa takozvanom suvremenom tolerancijom, nego korigira i ispravlja. Nije tako kako ti kažeš. Neće te stranac naslijediti. Onda ga poziva da pogleda zvijezde i onda se vraća napokon na ono, bit će onako kako sam ja rekao. To je taj verbalni razgovor, a neverbalno je kad ga izvodi van, dakle izvodi ga iz njegovog zatvorenog načina razmišljanja i daje mu novi kut gledanja i onda u tom pogledu u zvjezdano nebo, očito se u Abrahamu, da tako kažem, prelomilo, jer nakon toga on je došao do vjere, do pouzdanja. To je zapravo prvi put u Svetom pismu da uopće se govori o vjeri. Dakle, smijemo reći patnja, ovo nije fizička patnja, nego duhovna patnja je čovjeka dovela do povjerenja u Boga. Druga poznata jadikovka, gdje također moramo reći uopće nije u pitanju nešto što bi bilo evo, vlastita krivnja, jest Samuelova majka Ana. Za nju znamo, prije nego što je evo, rodila dijete, da je bila nerotkinja. Ona je toliko pogođena u svojoj zajednici u kojoj živi, premda je muž ljubi, da ona stalno šuti, ne može doći do riječi, da plače, da ne može jesti i da je vrijeđaju baš zbog toga što nije majkom. Dakle, strašno trpljenje, grozna situacija gdje doista ona nema nikakve krivice na sebi. Gdje će biti rješenje? Ona će svoju muku preliti u molitvu. Sama kaže da izlijeva dušu pred Bogom, tako ona opisuje svoju molitvu, a nama su dakako najinteresantniji plodovi. Evo, to je ta jadikovka pred Bogom, gdje onda ta osoba postaje doista nova, smijemo reći. Sada više ne plače, može jesti. Ona na vrlo grubu uvredu koju je doživjela i to od strane svećenika, sada nastupa tako da se brani. To su prve riječi koje ona progovara evo, na horizontalnoj razini, da stupa u kontakt s nekim čovjekom i ona se brani istinom tako uspješno da onda postiže zagovor. Isti onaj koji je vrijeđao, idi stara pijanice, nosi se odavde, on kaže pođi s mirom i neka ti bude kako je, što si tražila od Boga. Ona se vraća u istu zajednicu u kojoj je živjela, sada donosi odluke, respektir, dakle doživljava respekt onoga što je sama odlučila, muž poštuje njezine odluke, radi se konkretno kad se Samuel rodio, ona kaže, dok ga hranim na prsima, ja ne idem na hodočašće. I muž kaže, dobro je, kako ti hoćeš, tako neka bude. Dakle, vidi se da je to sada osoba koja može odlučiti, izreći i doživljava da se to respektira i napokon kad sljedeći put ide na hodočašće, odjednom vidimo u tom patrijarhalnom svijetu, ona vodi hodočašće, ona uzima što je potrebno, ona predvodi, ona dolazi do svećenika, ona razgovara sa svećenikom. I treća takva ista evo, jadikovka koja nam pokazuje muku čovjeka za kojega sveti opis doista ne kaže da je on to skrivio, jest ona čuvena molitva koju izriče Azarija, jedan od trojice onih mladića koji su u užarenoj peći, on kao predvodnik. Mi znamo od malena oni su baš se držali zakona, dakle nisu oni prekršili zakon Božji, a on u svojoj molitvi ide tako daleko, što je protivno, evo, da tako kažem, objektivnom slijedu događaja i protivno normalnoj i redovitoj ljudskoj logici, on kaže, Bože, ti si ovo poslao. Dakle, to je biblijski pristup, da u toj patnji koju doživljava čovjek, da prepozna ili da to prihvaća isto iz Božje ruke. Job je, sjetimo se, tako započeo. Jahve daje, Jahve oduzima. Jeli, to je prva reakcija. Upravo ta molitva Azarina dovodi nas onda do toga da odmah gledamo kako je isti taj fenomen prisutan u onom čuvenom psalmu koji nama za naše promišljanje puno znači. Psalam patnika, Bože moj, zašto si me ostavio? Dakle, čovjek koji također, evo, ni na koji način ne doživljava da je on svojom krivicom to zaslužio, da je on doveo do toga, on kaže u tom psalmu, ti si me bacio u smrtni prah. Dakle, i opet, mimo zdrave logike, pa ljudi su koji ga napadaju, koje on doživljava, evo, kao zvijeri, koji ga gaze, ali on, evo, prihvaća patnju iz Božje ruke. I to nas izravno dovodi do, evo, novozavjetnoga promatranja. Sam psalam jest Kristova molitva na križu, gdje križ, kad ga prihvatimo iz Božje ruke, čini čudo. To jest da patnja, da bol postaje blagoslov.
Pokretu, aleluja, aleluja.
srcima, uskrs u rukama, ljudima daješ dar, od kojeg su bolje misli, pobjeđuje zlobe zvuk, za umome moliš ljude. Živiš u vremenu, donosiš spas, noćima svitanja, a ljudima glas. Negdje na obzorju čekaju te, ti si im ufanje, ti si im sve. Pa kako te šibali, donosiš novu nadu, širinu srcima, uskrs u rukama, ljudima daješ dar, od kojeg su bolje misli, pobjeđuje zlobe zvuk, za umome moliš ljude.
Prije nego progovorimo o ljekovitoj svrsi Svetog pisma, što je i sam vrhunac ovog razgovora koji vodimo, imam jedno pitanje koje će možda zvučati čudno, ali je li patnja ispit koji čovjek mora polagati tijekom cijelog života?
Sveto pismo bi nam moglo potvrditi da se u životu susrećemo s patnjom i da nas to prati kroz cijeli život. S time se mogu odmah složiti. I da pače, tu bih se prisjetio onoga što je u Došašću 2017. dobri papa Franjo stavio pred cijelu crkvu da iznova promislimo o tome što i kako molimo, i mislim da je tome jako uspio kada je progovorio o Očenašu. Činjenica jest da starozavjetni psalam pristupa Bogu tako da, evo, psalmist moli, pravednik traži, evo, gospodine, iskušaj me, evo, upoznaj me kakav sam. Mi nešto od tog stava prepoznajemo i u Isusovoj pouci o farizeju i cariniku. To je njegova priča gdje on govori o farizeju koji dolazi u hram i gospodine, pogledaj me, ja obdržavam sve tvoje zakone, ja sam tu, postim, dajem sve što treba, nisam kao tamo onaj grešnik. Takav stav možemo doista prepoznati kao starozavjetni stav, imajući na pameti da taj riječ iskušaj me, da sam pojam kušnje u Svetome pismu je zapravo ispit, ispitivanje. To je ono što je Abraham doživio kao prvi, tamo se to prvi puta susrećemo, mislim da je hebrejski nisa, dakle gdje Bog jednostavno nekoga stavlja na ispit. To je to, test mu daje. E, na toj pozadini postaje vrlo jasna i vrlo prihvatljiva onda Isusova pouka koja ulazi kao dio molitve u Oče našu, gdje mi tražimo, gospodine, nemoj nas stavljati na ispit. I tako se rješava ta problematika, evo, svetopisamski jezik zapravo nema te fine razlike među koju smo mi onda uveli napast i kušnja, nego jednostavno govori o ispitu i onda mi doista možemo moliti, gospodine, nemoj nas stavljati na ispit, jer znaš da smo slabi, mi smijemo uvijek moliti, gospodine, nemoj da moramo trpjeti. Mi podnosimo patnju, ali smijemo uvijek baš s Isusovim stavom tražiti, gospodine, ako je moguće, neka mi mimoiđe ovaj kalež. Dakle, to je vrlo kršćanski, vrlo je potrebno, inače bismo mogli reći da je to mazohizam, jel? Dakle, mi prihvaćamo križ, ali ga ne tražimo, mi jednostavno pokušavamo, evo, i od Boga molite da nas oslobodi od svake patnje. Upravo na tom tragu može biti i ono što je, evo kako ste rekli, vrhunac ili završetak našega razmišljanja. Već smo ga dodirnuli sjećajući se kako se Isus pred slijepcem od rođenja očituje izravno na pitanje i kaže ne, to nije zbog tog i tog, ne prethodi tomu neki grijeh, nego je to zato tu i onda gleda na svrhu. Zato da se na ovomu čovjeku očituju djela Božja. S time zapravo gospodin Isus izravno sažima, potvrđuje i ponavlja drevno pitanje koje stari zavjet itekako već poznaje. Mudrac, filozof starozavjetni, poznat kao propovjednik, a to je zapravo evo lik kralja Salomona, ima to ključno pitanje koje je prepoznatljivo i u suvremenoj psihologiji, možda najviše zahvaljujući Viktoru Franklu, gdje je ipak osnovni oslonac za čovjeka pogled na svrhu, pogled na korist koju ja imam od toga, ne tek materijalno, nego koja je svrha toga. I ako ja vidim svrhu, ako vidim smisao, onda sam kao čovjek spreman izdržati evo i najstrašnije patnje. Znamo, Viktor Frankl je prošao evo grozotu koncentracijskog logora. Upravo to pitanje jest ishodišno pitanje starozavjetnog propovjednika. Kakva je korist čovjeku? I onda nabraja sva moguća evo, iskustva i zaključuje kako je zapravo strašno puno toga isprazno, nema koristi. Na koncu će završiti s time da jedino mudrost, dakle Božja mudrost, i to onda kad je još i primijenimo, to je jedino što donosi svrhu, što donosi korist čovjeku. Upravo na tom tragu razumljiva je i evo, ta sotonska oklada ili izazov pred Jobom, gdje on želi evo, nekako pred Bogom optužiti Joba da je on ima jednostavno koristoljubivu računicu. On tebi vjeruje samo zato što u tome vidi smisao, samo zato što mu to koristi. Dakle, radi se o doista središnjem pitanju koje je u Starom Zavjetu i pozitivno i negativno prisutno. Kada govorimo o tome da je za medicinu uopće, a onda posebno za duševno zdravlje, vrijedno i baš prema svetopisanskom gledanju promatrati i otkrivati moguću svrhu, dakle ne samo odakle je to nastalo u mom životu, kako je došlo do toga, nego kamo me to vodi, onda mislim i na ovaj isti psalam na koji smo se već evo vratili, na kojeg smo se sjetili, psalam patnika, kojeg će onda gospodin u ključnom trenutku, dakle na križu, uzeti kao svoju osobnu molitvu i on će reći Bože moj, zašto si me ostavio, i onda upravo u središtu tog vapaja, tog pitanja, nalazimo ono na što nas gramatičari zapravo bez dvojbe upozoravaju, kako taj poznati lama, koji onda i u grčkom prijevodu vrlo jasno preveden tako kao potraga za svrhom, nije tek nekakav apstraktni akademski upitnik, nego je predbacivanje, i da je prije svega samom tvorbom pitanje o svrsi. Prvi dio, ovaj le, to je smjer, a ma je što? Dakle, to je pitanje koja je svrha, kamo to vodi, za koju svrhu, s kojim ciljem ti mene ostavljaš. Mi smijemo slobodno u tome prepoznati evo, realno pitanje, pogotovo u Kristovu slučaju, nećemo naći da je on nečim skrivio da ga otac ostavlja. To bi bilo evo, doista besmisleno kopati po tome i istraživati, jer toga nema. Nego se Isus pita, uzimljući riječi psalma, dobro, čemu sad to? Zašto ja sad i to doživljavam da ona krajnja patnja nastupa kao da me je otac ostavio? Znamo da kad je čovjek na križu, da je onda Bog daleko, ne zato što bi objektivno bio daleko, nego što mi jednostavno nismo sposobni doživjeti Božju blizinu. Znamo da je u Kristovu slučaju lijep, slavan i zaključni odgovor došao ne verbalno, nego u Kristovu uskrsnuću. Dakle, s time je doista pokazano patnja kao, evo, u kršćanskom smislu križ koji me vodi do uskrsnuća, kao samo korak na jednome putu do slavnog završetka. Ali nama važno uočiti i veoma pomaže, naime to Sveto pismo i donosi kad želimo evo razmatrati što je sad tu od našeg duševnog zdravlja prisutno, taj isti psalam kada donosi tu uvodnu rečenicu Bože moj, zašto si me ostavio, onda prije svega pred nas stavlja čovjeka, čovjeka patnika, koji predbacuje, koji evo pita, optužuje, da tako kažem, ali i pri tome jasno priznaje tu svoju povezanost, tu pripadnost. On kaže, Bože moj, i tada on prepoznaje to njegov Bog. Velika utjeha je, i to nas vodi izravno natrag u pravu, zdravu, dubinsku psihologiju, u tom psalmu imamo i odgovor na pitanje, a otkada traje ta povezanost? Znamo da je Bože moj ujedno i sažetak i preslika onog središnjeg iskustva, saveza, dakle pripadnost međusobna između naroda i Boga, ali ovdje na osobnoj razini ti si moj Bog. Sjetimo se Jakova s početka, to je bila njegova pustolovina s Bogom. Ako ti meni dadneš ono što ja od tebe tražim, bit ćeš moj Bog. U ovom psalmu na vrlo lijep i utješan način, eto nekoliko redaka iza tog bolnog vapaja, Bože moj, zašto si me ostavio, imamo onu, smijem reći, vjeroispovijest ili evo svjedočanstvo u vlastnom iskustvu, ti si Bog moj od krila majčina, ti si me izveo iz majčine utrobe, kaže on, i tako zapravo priznaje Bogu ulogu primalje, babice. Ona je ta, koja je, on je osoba ili Bog je taj koji je pripomogao, koji je dao da evo novorođenče iziđe iz majčine utrobe. Od tada traje ta povezanost. I onda kao dodatak, ne samo da je riječ evo, o cjelini dosadašnjeg života, ne tek sada kada sam u patnji, nego od početka ti si moj Bog, uz to još dodaje nešto što je redovito u prijevodu ti si mi dao mir na majčinim grudima, ili ti si me sakrio na majčinim grudima, već ovisno koji je prijevod. Ali kad pogledamo u izvornik, onda prepoznajemo nešto što je, evo, rekao bih, prava dubinska psihologija. Mi naime znamo, pa rekao bih, u našoj afektivnoj memoriji je to ubilježeno, a onda iz psihologije i proučavanja duševnog života je potvrđeno da se temeljno povjerenje, onaj bazični, ali temeljni osjećaj sigurnosti, baš ono pravo izgrađivanje samopouzdanja, zbiva u tim prvim tjednima, prvim mjesecima kada je dijete, kada se hrani na majčinim grudima, kada jednostavno u majčinu naručju. Psalam doslovce kaže, upotrebljavajući riječ koja označava sigurnost, koja označava evo povjerenje, on govori o Bogu kao onomu koji daje, koji uči, koji izgrađuje to povjerenje, i formulira to tako psalam, ti si mi dao povjerenje, ti si me učio sigurnosti na majčinim grudima. Upotrebljava pri tome istu riječ, i zato je, evo, to je ono što je, da tako kažemo, empirijsko, kojom psalmist kaže, oci su se pouzdavali u tebe. I kada su molili, ti si ih uslišao, mislim da se dva puta u psalmu prije toga prisjeća, i onda ta ista riječ koja govori o sigurnosti, o pouzdanju, stoji u opisu onoga čemu je Bog uzrok i čega je Bog djelatnik, on je učitelj toga, i uči me tome na majčinim grudima. Tako evo, svetopisamska slika zapravo potvrđuje ono što mi u evo, 21. stoljeću znamo kao jednostavno empirijsku, znanstveno dokazanu činjenicu, i to nam je eto, i novi izazov, ali i velika utjeha koja govori o snazi Božje riječi.
Patre, hvala vam lijepa na vašem vremenu i što ste danas bili moj gost u ovoj emisiji.
Bilo mi je jako drago, od srca zahvaljujem vama, cijelom studiju Radio Marije i srdačno pozdravljam sve vas, dragi slušatelji.
Poštovani slušatelji Radio Marije, cijenjene slušateljice, bila je to emisija iz ciklusa Hrvatske vrednote u kojoj smo progovorili o duševnom zdravlju u Bibliji, naravno sve u sklopu naše obiteljske ljetne škole u organizaciji Fakulteta filozofije i religijskih znanosti. Moj večerašnji gost bio je docent doktor znanosti Pater Niko Bilić. Moje ime je Filipe Čimović, urednik i voditelj. Mir vam i dobro, hvaljen Isus i Marija.
Moj dom, ti si spasio dušu moju, za leđa bacio sve moje grijehe. Zaveo si me, Gospodine, nadjačao me svojom nježnosti.
Obitelj je crkva u malom. Obitelj je prva škola života. Obiteljsko zajedništvo u različitosti. Obiteljska ljetna škola.
Hrvatske vrednote.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.